Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пражскі акцэнт. Тэма выпуску: што рабіць апазіцыі. Затым агляд тэлефанаванняў на свабоду. У перадачы Яна Максімюка званочкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Ля будынку КДБ ў Менску затрыманы актывіст еўрапейскай Беларусі. Ён ладзіў адзіночную акцыю салідарнасці з палітвязнямі. Як паведамляе Еўрарадыё, каля 16-й гадзіны Мікіта Каваленка падышоў да прыступкаў КДБ, разгарнуў бел-чырвона-белыя сцягі і партрэты палітвязняў. Акцыя працягвалася літаральна хвіліну. Да юнака падбеглі людзі ў цывільным, якія выйшлі з КДБ і зацягнулі яго будынак. Разам з ім быў затрыманы незалежны журналіст Александр Баразенка, які здымаў акцыю на відэакамеру. Праз некаторы час Баразенка паведаміў праз СМС, што знаходзіцца ў цэнтральным РУС. Міністры замежных спраў краінаў членаў Лігі арабскіх дзяржаў праводзяць сёння сустрэчу ў Каіры з тым, каб ацаніць дзейнасць назіральнікаў ад гэтай міжнароднай арганізацыі ў Сырыі. Назіральнікі прыступілі да працы 26 снежня. Іх дзейнасць стала прадметам крытыкі, паколькі яна не прывяла да спынення гвалту ў краіне. Толькі ў суботу паводле сырыйскіх праваабаронцаў ахвярамі гвалту ў краіне сталі 27 чалавек. Сёння ў правінцыі Ідліб пры абстрэле сядзячай дэманстрацыі загінуў адзін актывіст, яшчэ 20 былі параненыя. Сырыйская апазіцыя заклікае вывесці з краіны назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў і перадаць пытанне аб сітуацыі ў краіне органам ААН. Тым не менш, эксперты не чакаюць, што на сённяшнім пасяджэнні ў Каіры пытанне аб адкліканні назіральнікаў будзе вырашацца. Перад сустрэчай прэм'ер-міністра Катара Хамад бен Джасэм Аль-Тані заявіў, што сырыйскі рэжым не выканаў умоў мірнай ініцыятывы лігі. Сілы бяспекі не былі выведзеныя з населеных пунктаў, гвалт не спыніўся. Працягваем навіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адправіўся ў пяцідзённае турне па краінах Лацінскай Амерыкі. Перад вылетам з Тэгерану ён заявіў, што збіраецца наведаць краіны, якія супраціўляюцца прыгнёту з боку Злучаных Штатаў і падзяляюць антыкаланіяльныя погляды іранскае кіраўніцтва. Першым прыпынкам Ахмадзінежада будзе Каракас, дзе ён збіраецца абмеркаваць двухбаковыя дачыненні з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам. У Нікарагуа іранскі лідэр папрысутнічае на інаўгурацыі свайго калегі Даніэля Артэгі, нядаўна перабранага на прэзідэнцкую пасаду. Далей у праграме візіту Куба і Эквадор, чые кіраўніцтвы таксама прытрымліваюцца левых поглядаў. Злучаныя Штаты, якія нядаўна ўзмацнілі санкцыі супраць Тэгерану ў сувязі з яго ядзернай праграмай, засцераглі краіны Паўднёвай Амерыкі ад збліжэння з Іранам. Больш за 300 кантэйнераў змыла з грузавога грэцкага судна «Рэна», якое 3 месяцы таму села на мель ля берагоў Новай Зеландыі. У ноч на нядзелю падчас шторму моцныя хвалі разбілі судна на 2 часткі. Эксперты асцерагаюцца новай уцечкі паліва з трумаў аварыйнага кантэйнеравозу. Папярэдняя уцечка прывяла да значнага забруджвання акваторыі і гібелі каля 20 тысяч вадаплаўных птушак. Улады Новай Зеландыі назвалі тое, што здарылася, самай сур'ёзнай экалагічнай марской катастрофы ў гісторыі краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаце